onaniso chitruzi cha kumi na chinkondi. Vantu au baka zingirizia Sodoma, musumba wa Sodoma, baka waba kwa mbana timbaheti. Pajengu imoza, muzi wa Sodoma, ukatoreka na vantu wanji. Ndipo wose vantu bakaruta kwenye kuko. Pasi pamazaza ya vantu wanji au wakiza karu wana kukuoka mzivura. Ndipo mwana imoza wa Loti wakachimbira kuyaka palira Abraham. Abraham kuti wakakondwa chara para wakapulika kuti mupa wake Loti wakoreka umikoli. Ndipo wakaunjika vateveti wake vankongono awakene kuti wakarwe na kuyakapoka mwana wake. Ni mkongono ya chuta, vateveti wa Abraham wakana mkongono kuvatereska vara wakakora Loti, ndipo wakampoka Loti na kumkazika mumtende mumawoko wa Abraham. Para wakati wafumakura, vantu wala, wakapita kumuzi zinalake Salem. Ilo kunganamula kuti mutende. Ndipo fumu iyo ikausanga musumba wula wa Salem, ikawa fumu ya pachanya kanira zinalake Melchizedek. Ndipo Melchizedek wakiza kumtawuzga Abraham na vateveti wake wose na kumupa chakuria. Melchizedek waka temo chumene niposo na kutumbika chivuta. Wakapemba kwa chivuta kuti chitumbiko cha chivuta mpancha kirira pa Abraham. Loti na vateveti wake baka werera kuyakakala kusodom. Mwakutemulika wa chivuta watipalira nyingo zinandi chumene kuti tikuna kukala kutali na malo kwananga. Usange ise tirivantu wa Kristu. Tikunira chara kukara pa moza na mpara za kuwaro kwenye tikari pa moza na vanyitu weni awo mbachipulikano machivuta. Loti wakawachindere kutorera banja lake kuruta kumalo gaheni na gachitimba heti. Mwakutemweka, usange panyingo ii wangawapo muntu mnyake wali na bwezi lake. Bwezi lake wakumomowa ndipo wakumwa kuyaka umomowa kubara. Ndipo iye wazomerezgane nae kutindindi rute nawe kubara, uyo ni muntu ni mkristu. Ndipo iye mbwezi wake wakamumowa, ndipo iye wanine kuti namukumwa waka soda, oromaji. Usange wafika kula, mwamachitiko wafika nadi kula. Ndipo mnyaku ilo wayamba kumomowa, ndipo sonu wayamba kukupusikizi ya kutiyai mwapo pachoko waka wa mnyane, mwako pachoko waka, uro verengi chara. Vantu vanandi wayambe kutemo chumene na kukuwa makwa kuti please yezga kwa waka pachoko half cup kakapu waka pachoko waka yezga po waka pachoko usange wayezgeka mwapo waka kakapu kachoko waka usange wapoka kapu ila na kuma kwa machitiko kuti umwengesu kapu inyake mupaka na weso ungarovera ndipo utu uyambeko kutura nkaro zao na kwamba kuyambachi wao wapanji nyuguzinyake kutimba vantu ngani mwa iwa kuchitira mbea ho. Njichifuwa chuta wakumba cha kuti ise itawa Kristu. Tirutenge mumaro ga kwa nangika mabia hopa ni mumaro ga mpara za kuchonjora. Chuta wakumba cha kuti sitikaringe kwa wakumba utifumeko. Ndipo tirutiride kumtevetera iyo mwama gomezgeko.